มีเรื่องขำๆเล่าสู่ฟังไม่ถึงขำหรอกครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรนี่แหละท่านเคยขึ้นเทศจะเป็นสองธรรมาสหรือสามธรรมาสจำไม่ได้มีเรื่องเล่ากันมาว่าขณะท่านเทศนั้น ก็ลองถามลองภูมิกันไปลองภูมิกันมาขณะนั้นเองหลวงพ่อท่านก็ถามเขาบ้างหรือจะมีคนอื่นถามก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็ลืมคล้ายๆคลาก็มีผู้ถามว่าหรือจะเป็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านถามเองหรือคนอื่นถามเนี่ยว่ากราบพระเนี่ยกราบตรงไหนเราหันหน้าไปทางพระประธานเรากราบพระเนี่ยกราบตรงไหนแต่ละองค์ก็ตอบไปต่างๆนานาว่าก็กราบไปตรงองค์พระนั่นแหละบางคนก็บอกกราบไปตรงหน้าอกบางคนก็ว่ากราบไปตรงพระเศียรหรือพระพักแล้วแต่จะว่ากันไปหลวงพ่อท่านตอบว่าถ้ากราบทางนี้ก็โดนพระอิฐพระปูนนะทีไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นรูปเปรียบพระพุทธเจ้าถ้าจะกราบให้ถูกพระพุทธเจ้านั่นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ไหนอยู่ที่ศูนย์กลางใจของตนเองนั่นนะกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมสุดละเอียดไปถึงนิพพานเลยนะครับพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเรากราบในใจเราอยู่ตรงศูนย์กลางกิริยาที่กราบไปเนี่ยถวายไว้ว่ากราบรูปเปรียบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นธรรมกายตรัสรู้ที่เรียกว่าพระนิพพานธาตุพระอรหันต์ขึ้นไปถึงพระพุทธเจ้าท่านบรรลุมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเรียกว่าพระนพโลกุตระธรรมเจ้าเก้าประการรวมเรียกว่าธรรมกายคือธรรมที่ทรงคุณธรรมของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าไปถึงพระนิพพานธาตุเพราะฉะนั้นพระอรหันต์นี่ท่านบรรลุเนี่ยคุณธรรมเราเรียกว่าพระนิพพานธาตุนะครับไม่ใช่พระนิพพานเฉยๆเราจึงเรียกว่าขณะมีชีวิตอยู่ครองเบญจขันธ์อยู่เรียกว่าบรรลุสอุปาทิเสสนิพพานธาตุคือพระนิพพานธาตุที่ยังมีอุปาทิเหลืออยู่คือเบญจขันธ์คำว่าอุปาทิมีความหมายเป็นสองอย่างหนึ่งกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทาน2เบญจขันธ์นี่แหละครับรวมเรียกว่าอุปาทิทีนี้พระอรหันต์นี่ท่านละกิเลสได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นกิเลสไม่ต้องพูดสอุปาทิเสสนิพพานธาตุที่เพราะที่ท่านบรรลุนั่นหมายความว่าพระนิพพานธาตุที่ยังมีอุปาทิเหลืออยู่ก็คือยังครองเบญจขันธ์อยู่อยู่ยังไงอยู่ด้วยกันเหมือนมะขามร่อนถ้ามะขามดิบเนี่ยปุถุชนเนื้อเปลือกเม็ดติดกันหมดเลยเห็นไหมแต่ว่าพระอรหันต์นี่เหมือนมะขามร่อนเนื้ออยู่ในอยู่ส่วนเนื้อในหรือเม็ดในอยู่ส่วนเนื้อในเปลือกนอกอยู่ส่วนเปลือกนอกไอ้เปลือกนอกนั่นเปรียบได้ดังเบญจขันธ์ไอ้เนื้อในหรือเม็ดในเนี่ยเปรียบได้ดังธรรมกายที่บรรลุอรหัตผลบรรลุพระนิพพานเป็นธรรมที่ทรงสภาวะพระนิพพานนั่นไว้เป็นอมตะธรรมเป็นอสังคตธรรมที่ไม่ปรากฏความเกิดอีกไม่ปรากฏความเสื่อมสลายไม่ปรากฏความแปรปรวนเมื่อตั้งอยู่ก็แปลว่าเมื่อบรรลุเนี่ยนัตถิตัสสะอัญญัตถตังปัญญายติเมื่อบรรลุคุณธรรมนั้นแล้วตั้งอยู่ณวโยปัญญายติไม่ปรากฏความแปรปรวนณอุปาโทปัญญายติก็ไม่ปรากฏความเกิดเพราะมันไม่ตายแต่อยู่ตรงกลางนั่นแหละถ้าปฏิบัติถึงธรรมกายไปสุดละเอียดไปเห็นอยู่ในพระนิพพาน โอ้แต่นักวิชาการครับเขาแอนตี้เลยเรื่องนี้ว่าเป็นไปไม่ได้ในเมื่อปรินิพานแล้วเบญจขันธ์แตกทำลายแล้วมันจะมีอะไรเหลืออยู่อีกล่ะแน่เออเขาพูดฟังธรรมดาก็แยบคายดีนะครับพระเดชพระคุณแต่พระเดชพระคุณไปดูในปฏิสัมภิทามรรคพระอานนท์ท่านเคยสอนพระกรรมฐานอาการบรรลุหรือปฏิปทาเพื่อความบรรลุมรรคผลนี่เดี๋ยวจะได้บอกต่อไปแต่พระสารีบุตรเอามาอธิบายขยายความว่าอย่างนี้นะครับพระเดชพระคุณฟังให้ดีนิดเดียวง่ายๆเส้นผมบางภูเขาไปเดินหานะครับกระผมว่าแทบจะไม่มีสักสำนักเดียวที่จะเอาเรื่องนี้มาพูดพระสารีบุตรขยายความไว้ว่าเมื่อภิกษุพิจารณาเบญจขันธ์เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีสาระในความเป็นของเที่ยงในความเป็นของสุขมีความสุขที่ถาวรและในความเป็นตัวตนของใครเนี่ยเรียกว่าอนัตตานะครับอนัตตาหมายถึงไม่มีแก่นสารสาระหรือเว้นจากสาระในความเป็นของเที่ยงในความเป็นสุขที่ถาวรในความเป็นตัวตนของใครแต่ผู้ใดทั้งสิ้นนี่คือสภาวะธรรมชาติที่เรียกว่าอนัตตาจำเนื้อความนี้ไว้แล้วก็บอกว่าเบญจขันธ์ไม่มีสาระมีความเกิดมีความแก่มีความเจ็บมีความตายแล้วก็ว่าข้ออื่นๆไปอีกทั้งหมดรวม40ข้ออยู่ในปฏิสัมภิทามรรคครับไปเดี๋ยวค่ายเปิดให้ดูครับแต่ตอนนี้เล่าให้ฟังเท่านี้เฉยๆก่อนคนก็เข้าใจว่าเอาเมื่อดับเบญจขันธ์แล้วก็หมดกันเลยอ้าวถ้าอย่างนั้นใครตายก็ไปนิพพานกันหมดสิครับดับแล้วมันหมดไปแล้วบุคคลที่ยังมีอวิชชาอยู่เบญจขันธ์ดับมีความสืบต่อด้วยอำนาจบุญกุศลหรือบาปอกุศลปรุงแต่งนี่กล่าวง่ายๆเกิดใหม่อีกแต่ถ้าเมื่อพระโยคาวจรพิจารณาเบญจขันธ์เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีแก่นสารสาระไม่มีความเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเออไม่ใช่มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดานะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีสาระแล้วก็มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไป40ข้อและต่อจากนั้นมีว่าเมื่ ท่านบอกว่านี้เธอนั้นย่อมได้อนุโลมขันติคือเห็นแจ้งแทงตลอดในไตรลักษณ์นะครับจำให้ดีตรงนี้เมื่อพระโยคาวจรหรือภิกษุพิจารณาเห็นเบญจขันธ์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นธรรมที่ไม่มีสาระนะครับมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาและว่าไปอีกรวมหมด40ข้อเธอนั้นย่อมได้อนุโลมขันติคือเห็นแจ้งแทงตลอดในพระไตรลักษณ์แล้วกล่าวเอาไว้ในท่อนที่สองเมื่อพระภิกษุหรือพระโยคาวจรพิจารณาเห็นความดับแห่งเบญจขันธ์ดูให้ดีนะครับพิจารณาเห็นความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานที่มีคุณลักษณะตรงกันข้ามกันคือเป็นนิพพานเที่ยงเป็นนิพพานเป็นสุขเออเอาแล้วสิพอข้อ3ท่านว่าเป็นนิพพานที่มีประโยชน์สูงสุดยิ่งปรมัตถังไม่ยักกล่าวว่าอัตตานะว่าอนัตตาและตรงกันข้ามกับอนัตตาว่ามีประโยชน์สูงสุดยิ่งตรงนี้ก็ยิ่งเป็นข้อไขปัญหาได้อย่างดีและต่อไปเป็นธรรมที่มีสาระเป็นธรรมที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นอมตะธรรมนี่เห็นไหม ตรงกันข้ามหมดเลย40ข้อทีนี้ตรงนี้เป็นอย่างไรกับผมเกือบจะพูดนะผมเห็นมาหลายคนนะว่าเบญจขันธ์ดับแล้วก็หมดแล้วสิมันไม่ใช่นะถ้าอวิชชายังอยู่ทำหน้าที่สืบต่อเกิดใหม่เอาถ้าอวิชชาหมดแล้วเหมือนพระอรหันต์เนี่ยท่านบอกเห็นความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานเที่ยงเห็นไหมเป็นนิพพานเป็นสุขเป็นนิพพานปรมัตถังมีประโยชน์สูงสุดยิ่งเบญจขันธ์ดับแล้วมันมีประโยชน์สูงสุดยิ่งตรงไหนล่ะครับก็ตรงที่เป็นสารแก่นสารสาระเป็นอมตะธรรมที่ไม่ตายจึงไม่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอีกแล้วมันมีอะไรอยู่ที่ไหนล่ะครับนี่แปลว่าพระอรหันต์เนี่ยท่านเห็นพระนิพพานแล้วนะเห็นธรรมที่ตรงกันข้ามกับเบญจขันธ์แล้วตรงนี้จึงมีคำกล่าวว่าเมื่อเห็นความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานที่มีประโยชน์สูงสุดยิ่งเป็นปรมัตถังถ้าว่ามันหายไปเลยเนี่ยคุณจะบอกว่าอย่างนั้นแหละปรมัตถังได้ยังไงอ่ะเพราะเป็นของเที่ยงเมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนนี่ท่านจำไว้นะนะทิตัสสะอัญญัตตตังปัญญายติเป็นอสังคตธรรมนะวโยปัญญายตินี่เมื่อบรรลุแล้วมันตั้งโดอยู่นั่นน่ะไม่มีความเสื่อมสลายไม่มีความแปรปรวนก็ไม่เสื่อมสลายและจึงนะอุปาโทปัญญายติไม่มีความเกิดตรงนี้แหละครับเป็นประโยชน์สูงสุดยิ่งซึ่งพระอรหันต์ขีณาสพขึ้นไปท่านไปเห็นมาแล้วความจริงพระอริยเจ้าอื่นก็เห็นนะครับแต่ว่าเห็นน้อยหน่อยตามระดับภูมิธรรมที่ตกกระแสพระนิพพานเพราะตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปความจริงนะเห็นมาตั้งแต่เป็นโคตรภูบุคคลที่ได้โคตรภูญาณเห็นแล้วแต่พระอัฏฐกถาจารย์ท่านเปรียบความเห็นนั้นว่าเหมือนกับบุคคลอยากไปเฝ้าพระราชาพอไปถึงเห็นพระราชากำลังขี่ช้างประทับนั่งบนหลังช้างเลียบเมืองได้เห็นแล้วแต่ยังไม่ได้สนทนาด้วยเปรียบได้ดังพระโยคาวจรที่ปฏิบัติไปถึงโคตรภูยานตกกระแสแล้วครับแต่ก็พอเห็นรำไรต่อเมื่อละสัญโยชน์ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันบุคคลนี่ตกกระแสชัดเจนยิ่งขึ้นก็เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นไปตามลำดับภูมิธรรมแต่พระอรหันต์น่ะเห็นหมดเลยแหละเข้าใจตรงนี้หมดเพราะฉะนั้นตรงนี้คือความจริงทั้งในพระไตรปิฎกซึ่งแสดงโดยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอานนท์เถระเจ้าและอธิบายโดยพระสารีบุตรมหาเถระพระธรรมเสนาบดีมันชัดอยู่ในคัมภีร์นะครับนี่แหละครับที่กระผมยังจะกราบเรียนให้พระเดชคุณทราบแต่ก็มีข้อแม้ว่าอย่าไปพูดตรงไหนว่านิพพานเป็นอัตตาเพราะท่านกล่าวไว้แต่เพียงว่าเป็นปรมัตถังจำไว้เลยเป็นประโยชน์สูงสุดยิ่งเท่านั้นแหละทีนี้คนมักจะบอกว่าเบญจขันธ์แตกทำลายแล้วของพระอรหันต์ก็จบกันแล้วตรงนั้นน่ะเพราะไม่ได้อ่านคัมภีร์ธรรมภาษิตที่บอกว่าเห็นความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานเที่ยงเป็นสุขเป็นประโยชน์สูงสุดยิ่งเป็นธรรมที่มีสาระที่ไม่แล้วก็เป็นอมตะธรรมที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกต่อไปแล้วและอสังคตลักษณะก็คือพระนิพพานธาตุที่บรรลุมรรคผลแล้วเป็นวิรากธาตุวิรากธรรมแล้วนั้นจำไว้เลยเป็นพุทธดำรัสเลยใครแก้ไม่ได้ แก่แล้วก็เตรียมไปอยู่อบายภูมิท่านบอกว่านะทิตัสสะอัญญัตถัตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนก็คือเมื่อพระอรหันต์ท่านบรรลุแล้วหรือพระอริยบุคคลก็บรรลุตามขั้นตอนของท่านแต่ว่าสูงสุดกับพระอรหันต์บุคคลทั้งพระอรหันต์สาวกและพระอรหันต์ปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้านั่นน่ะเป็นอมตะธรรมเป็นอสังขตธรรมที่ตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ยังครองเบญจขันธ์อยู่นั่นจึงณวโยปัญญายติไม่ปรากฏความเสื่อมสลายและณอุปโทปัญญายติไม่มีความเกิดใหม่จะตายก็ตายแต่เบญจขันธ์ตรงนี้สำคัญมากนะครับบรรลุผู้บรรลุพระนิพพานธาตุแล้วตายแต่เฉพาะเบญจขันธ์กิเลสหมดไปแล้วตายแต่เฉพาะเบญจขันธ์เท่านั้นพระนิพพานธาตุของท่านคือธรรมที่ทรงสภาวะพระนิพพานไว้เป็นอมตะธรรมนั่นยังอยู่จึงชื่อว่าพระนิพพานธาตุจึงชื่อว่าธรรมที่ทรงสภาวะนิพพานนั่นไว้คำว่าธาตุตัวท้ายนี่และเมื่อเบญจขันธ์แตกทำลายเราจึงกล่าวกันว่าเสด็จดับขันดับขันนะความจริงขันมันดับนี่บางคนก็มาพูดโต้แย้งว่าไม่ใช่พระอรหันต์ท่านไปดับขันคือฆ่าตัวตายนะขันมันดับเออก็แล้วไปเถอะท่านว่าอย่างนั้นให้เข้าใจนะท่านไม่ได้ฆ่าตัวตายหรอกขันดับแต่ก็มักจะพูดว่าเสด็จดับขันปรินิพานดับหมดดับรอบดับรอบคืออะไรเบญจขันตายด้วยกิเลสหมดไปแล้วนี่ดับรอบใช่ไหมดับกิเลสกับเบญจขันธ์ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุด้วยพระนิพพานธาตุที่ไม่ประกอบด้วยอุปาทิก็คือไม่มีเบญจขันธ์นั่นล่ะปรมัตถังเป็นธรรมที่มีประโยชน์สูงสุดยิ่งพระพุทธดำรัสก็ดีหรือพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรที่แสดงว่าเป็นปรมัตถังนี่ก็ดีแสดงแล้วว่าพระอรหันต์เนี่ยท่านเห็นแจ่มแจ้งแล้วพระนิพพานเนี่ยไม่ใช่ไม่เห็นไม่เห็นท่านจะไม่รู้หรอกครับว่าปรมัตถังได้ไปรู้ไปเห็นแล้วว่าเป็นธรรมที่เที่ยงเป็นสุขเป็นประโยชน์สูงสุดยิ่งก็อยู่นั่นแหละเสวยสุขอยู่นั่นไม่ตายมีเป็นธรรมที่มีสาระในความเป็นของเที่ยงในความเป็นสุขตรงกันข้ามกับธรรมที่ไม่มีสาระในความเป็นของเที่ยงในความเป็นสุขในความเป็นตัวตนหรืออัตตานั่นฝ่ายอนัตตาแต่นี่เป็นอมตะธรรมเนี่ยเป็นธรรมที่มีประโยชน์สูงสุดยิ่งก็แปลว่าไปเห็นมาแล้วและเป็นแล้วด้วยไม่ใช่เห็นอย่างเดียวแล้วเห็นแล้วก็เป็นด้วยเป็นพระนิพพานธาตุนั้นด้วยนี่เป็นอย่างนี้ครับยังมีชีวิตอยู่ก็เข้าสุปาทิเสสนิพพานธาตุได้เหมือนกันไอ้คำว่าเข้าณที่นี้เข้าปรินิพพานท่านทำเนื้อใจท่านอยู่โน่นแต่ไอ้คำว่าอยู่โน่นมันไม่ได้ชี้ไปอย่างนี้นะครับอยู่ตรงนี้กลางของกลางนี่ภพชาติอยู่ตรงนี้ครับพ้นภพพ้นชาติก็ตรงนี้เปลี่ยนแปลงตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมก็เห็นตรงนี้ตรงนี้จึงเป็นจุดสำคัญครับอันนี้กับผมกราบเรียนพระทราบพอกล่าวไปแล้วมันก็ชักจะหลายนาทีว่าจะเอานี้มาอ่านให้ฟังอีกก็เอาเท่านี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็จะได้เข้าใจจะได้สบายใจว่าที่กระผมกล่าวนี้มีอยู่ในปฏิสัมภิทามรรคประเดี๋ยวกราบเรียนแถมหน่อยถ้าไม่ได้กราบเรียนตรงนี้ก็จะขาดตอนสำคัญไปพระนิพพานธาตุที่เป็นอมตะธรรมอยู่ไหนครับเมื่อเบญจขันธ์แตกทำลายแล้วท่านเข้าอนุปาทิเสสนิพพานธาตุแล้ว พระนิพพานธาตุนั้นอยู่ไหนเพราะเป็นอมตะธรรมนี่ก็ถามตัวเองได้นะครับอยู่ในโลกนี้หรือไม่ใช่มีอายตนะหนึ่งที่พ้นโลกเป็นโลกุตระธรรมมีพระพุทธดำรัสตรัสเป็นไนยะว่าอัตถิภิกขเวตทายตนังนะอาโปนะวาโยนะเตโชนะปัทวีปฏิเสธหมดแปลเป็นภาษาไทยว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายตนะคือพระนิพพานนั้นมีอยู่ที่ดินน้ำไฟลมไม่มีแลอากาสานัญจายตนะก็ไม่ใช่วิญญาณัญจายตนะก็ไม่ใช่อากินจัญญายตนะก็ไม่ใช่เนวสัญญานาสัญญายตนะก็ไม่ใช่โลกนี้ก็ไม่ใช่โลกหน้าก็ไม่ใช่โลกอื่นก็ไม่ใช่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ทั้งสองก็ไม่ใช่นี่ว่าหมดอย่างนี้เลยอายตนะนั้นหาอารมณ์ไม่ได้หาที่ตั้งไม่ได้นั่นแลเป็นที่สุดแห่งทุกข์โอ้โหทีนี้คนเอาไปตีความเลยครับว่าอายตนะไม่มีมีก็แค่สื่อกันให้รู้ว่าอ๋อบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วเท่านั้นนะครับโอ้โหถ้าคนธรรมดาพูดไม่เป็นไรนะไม่จะไม่เป็นไรมันก็บาปแหละถ้าใครไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยมันก็บาปมันเป็นเส้นผมบางภูเขาครับอัตถิภิกขเวตทายตนังดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายตนะนั้นคือพระนิพพานนั้นมีอยู่ตรงนี้มีอยู่ในลักษณะที่เป็นอายตนะอายตนะตรงนี้แปลว่าวาสฐานะเป็นที่สถิตอยู่ปรากฏในพจนานุกรมไทยอังกฤษบาลีของพจนานุกรมฉบับลืมชื่อไปแล้วของภูมิพโลภิกขุนั่นแหละครับแต่คำว่าอายตนะก็มีคำแปลด้วยเหมือนกันว่าหมายถึงที่เชื่อมต่อเช่นอายตนะภายในอายตนะภายนอกด้วยความมั่นใจและถือกันมาในภายหลังในภายหลังนะครับแต่ก่อนเขารู้นะครับว่านิพพานมีคนเก่าๆผู้ปฏิบัติเก่าๆเขารู้กันแต่มาระยะหลังๆนี่เรียนปริยัติมากเอาแต่บาลีเขาว่าก็ว่าตัวเองรู้แล้วเพราะฉะนั้นก็อธิบายว่าอายตนะนั้นคือพระนิพพานนั้นคือเป็นเพียงเครื่องเชื่อมต่อเป็นอารมณ์ที่ให้สื่อถึงกันได้ให้รู้ได้เท่านั้นแหละให้รู้มรรคผลเท่านี้แหมแล้วไปแปลใส่ไปขยายความไว้ในพระไตรปิฎกแปลตัวใครตัวมันล่ะครับงานนี้ตัวใครตัวมันเพราะเขาไม่รู้ว่าอมตะธรรมน่ะมันอยู่ตรงไหนเพราะอมตะธรรมเขาต้องมีที่อยู่สิครับเขาต้องมีสถิตสถิตอยู่ก็เรียกว่าอายตนะมันแปลว่าวาสฐานะมันแปลว่าที่อยู่หรือฐานังน่ะก็มีอยู่ในอัตถกถาก็มีว่าเป็นที่สถิตอยู่เช่นว่าพระโยคีที่บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วท่านไปณที่ที่ไม่เคยไปที่ไปแล้วเป็นที่ไม่เศร้าโศกนั่นแหละครับไม่เคยไปหมายความว่าตอนเป็นมนุษย์เป็นสัตว์อะไรเนี่ยไปไม่ถึงนะครับแต่ว่าท่านบรรลุอรหัตผลเนี่ยท่านไปแล้วในที่เหล่านั้นเป็นที่ที่ไม่มีความเศร้าโศกใช้คำว่าฐานังนะครับเป็นที่สถิตอยู่คืออายตนะคือพระนิพพานนะครับเป็นที่ที่คนอื่นไม่ได้ไปนอกจากพระอริยสงฆ์หรือพระอรหันต์เนี่ยท่านไปแล้วก็เป็นที่ไม่เศร้าโศกมีหลายแห่งที่แสดงว่าเป็นสถานที่ครับแต่ว่านัก ปริยัติบาลีก็จะแปลอายตนะแต่เพียงว่าเป็นเครื่องเชื่อมต่อให้รู้ว่าบรรลุมรรคผลแล้วทำนองนั้นให้รู้ว่าพระนิพพานเป็นอย่างนี้เท่านั้นแหละแต่แท้ที่จริงยังเข้าไม่ถึงพระนิพพานธาตุและอายตนะคือพระนิพพานตัวจริงเพราะไม่ได้คิดว่าอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเป็นอมตะธรรมนะไปตั้งอยู่ตรงไหนเบญจขันธ์หมดละไม่มีปัญหาละกิเลสหมดไม่มีปัญหาข้อนี้เข้าใจได้เป็นขี้เท่าไปหมดแล้วแต่พระนิพพานธาตุที่บรรลุอรหัตผลแล้วเป็นอมตะธรรมมีสาระในความเป็นของเที่ยงเป็นของเป็นบรมสุขและมีประโยชน์สูงสุดยิ่งน่ะตั้งอยู่ตรงไหนหรือว่าไม่มีที่ตั้งต้องอยู่ณที่เรียกว่าอายตนะคือพระนิพพานนั่นแลเป็นโลกุตระธรรมที่พ้นโลกพ้นโลกก็ต้องอยู่พ้นโลกไม่ได้มาอยู่ในนี้นะครับอันนี้ก็เส้นผมบางภูเขาแล้วก็มีผู้แปลคำพระพุทธดำรัสนั้นไม่ผิดแปลไม่ผิดแต่ไปใส่ฟุตโนตเอาไว้ขยายความตรงนั้นแหละครับขออภัยนะครับไปอวดรู้หน่อยสวัสดีเลยแล้วก็เอามาสอนกันว่าไม่ใช่ไม่ใช่แดนไม่มีแดนความจริงพระพุทธองค์ทรงหมายถึงแดนครับที่สถิตอยู่ของพระนิพพานธาตุนี้เองปฏิบัติอันนี้เข้าไปเห็นไอ้แบบที่ผมเคยกราบเรียนพระเดชพระคุณเนี่ยเขาบอกอรูปพรหมเนี่ยพรหมไม่มีรูปโอ้แล้ววิญญาณหรือนามธรรมมาตั้งอยู่ตรงไหนพ่อเอ้ยเส้นผมบางภูเขาครับแล้วอย่างนั้นพระพุทธดำรัสตรัสปฏิจจสุปบาทธรรมก็ไม่จริงสิครับอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสลายตนะครบหมดก็แปลว่าไม่จริงสินะครับเส้นผมบางภูเขาเพราะอ่านแต่เฉพาะแปลเฉพาะตัวแล้วเอามาอธิบายนะครับแต่ถ้าปฏิบัติไปแล้วจะรู้จะเห็นอ๋อมันอย่างนี้นี่เองเอานะครับครับกราบขอบพระคุณครับขออภัยกินเวลาพระเดชพระคุณ